Kapitola první. Pán zla nabírá síly. Kde se vzali, tu se vzali, objevili se na úzkém měsíčním světlem zalité silničce pár metrů od sebe dva muži. Na okamžik zůstali oba nehybně stát a mířili si navzájem hůlkami na prsa. Pak ale jeden druhého poznali, schovali hůlky pod pláště a rychlým krokem se společně vydali stejným směrem. Něco nového? Zeptal se vyšší z nich. Nesu vynikající zprávy, odpověděl Severus Snape. Po levé straně lemovali silničku divoce rostoucí nízké ostružinové keře, vpravo byl vysoký, úhledně zastřižený živý plot. Dlouhé pláště oběma mužům za chůze povlávali kolem kotníků. Už jsem se bál, že to nestihnu, ozval se Yaxley. Drsné rysy jeho tváře vystupovaly v paprscích měsíce a ustupovaly ve stínech stromů, jejichž větve se vzpínaly nad silničkou. Bylo to trochu složitější, než jsem čekal. Doufám ale, že bude s výsledkem spokojený. Vy jste přesvědčen, že ho vaše zprávy potěší? Snape přikývl. K žádnému bližšímu vysvětlení se ale neměl. Zabočili doprava na širokou příjezdovou cestu, která ze silničky odbočovala. Vysoký živý plot zatáčel tím též směrem a táhl se do dály za impozantní dvoukřídlou bránu stepaného železa, která jim zahrazovala cestu. Ani jeden z nich nespomalil. Oba beze slova zvedli levou paži gestem připomínajícím vojenský pozdrav a prošli bránou, jako by tmavý kov byl pouhým dýmem. Živý tisový plot stlumil zvuk jejich kroků. Někde napravo od nich cosi tiše zašustilo. Yaxley znovu vytáhl hůlku a namířil ji svému společníkovi nad hlavu, v zápětí se ale ukázalo, že zdrojem hluku nebylo nic nebezpečnějšího než sněhobílý páv, majestátně se nakrucující na vrcholu živého plotu. Lucius si to vždycky uměl zařídit. Pávy, Yaxley si pohrdlavě odfrkl a zastrčil hůlku pod plášť. Na konci rovné příjezdové cesty se ze tmy vynořilo pohledné venkovské sídlo. Za kosočtvercovými okenními tabulkami v přízemí zářilo světlo. Odněkud z temné zahrady za živým plotem k ním doléhalo zurčení fontány. Snapeovi a Yaxleymu zaskřípěl pod nohama štěrk, když rázným krokem zamířili k hlavnímu vchodu a ještě než k němu došli, dveře se před nimi otevřely dovnitř, přestože nebylo vidět nikoho, kdo by je obsluhoval. Ocitli se v rozlehlé, spoře osvětlené, za to ale bohatě zařízené vstupní hale, jejíž kamennou podlahu z velké části pokrýval nádherný koberec. Z portrétů na zdech sledovali procházejícího Snape'a a Yaxleyho oči v bledých obličejích. Oba muži se zastavili u masivních dřevěných dveří vedoucích do přilehlé místnosti, na kratičký okamžik zaváhali a pak Snape zmáčkl bronzovou kliku. Společenský salon byl plný mlčících lidí, kteří seděli kolem dlouhého, ozdobně vyřezávaného stolu. Všechen ostatní nábytek byl ledabile odsunut ke stěnám. Místnost spoře osvětlovaly plameny ohně pod elegantní mramorovou krbovou římsou, nad níž viselo zrcadlo v pozlaceném rámu. Snape a Yaxley zůstali vteřinku stát na prahu. Když jejich oči přivykly nedostatku světla, oba mimoděk vzhlédli vzhůru na nejpodivnější součást celého výjevu. Na zjevně bezvědomou lidskou postavu, která se vznášela hlavou dolů nad stolem, pomalu se otáčela, jako by visela na neviditelné šňůře a odrážela se v zrcadle i dole na ploše leštěné stolní desky. Nikdo z lidí kolem stolu se na zavěšence nedíval, s výjimkou bledého mladíka, který se nacházel prakticky přímo pod ním. Mladík se nedokázal ovládnout a co minutu k němu zvedal oči. Jaxley a Snape, ozval se vysoký jasný hlas od čela stolu. Málem jste se opozdili. Muž, který promluvil, seděl přímo před krbem, takže příchozí zpočátku stěží rozeznávali víc než pouhou siluetu. Když ale přistoupili blíž, zazářil na ně z ponurého přítmí mužů v obličeji. Holá lebka připomínající hadí hlavu, nozdry jako dvě úzké štěrbiny a zářící rudé oči se svislými zorničkami. Pleť měl tak bledou, že se zdálo, jako by perlově světelkovala. Ty pojď sem, Severusi, ukázal Voldemort na židli po své pravé ruce. A Jaxley si sedne vedle Dolohova. Oba se usadili na určená místa. Většina přítomných kolem stolu sledovala Snape'a a na něj se také Voldemort obrátil jako na prvního. Tak co? Můj pane, Fénixův řád má v úmyslu přestěhovat Harryho Pottera z jeho momentálního bezpečného úkrytu příští sobotu za soumraku. Tato zpráva vyvolala u stolu zjevný zájem. Někteří z přítomných stuhli, jiní se nepokojně zavrtěli, všichni ale hleděli na Snape'a a na Voldemorta. V sobotu za soumraku, opakoval Voldemort. Rudé zorničky se zavrtaly do Snapeových černých očí tak pronikavě, že se někteří z přihlížejících odvrátili, jako by měli strach, že je divokost černokněžníkova pohledu popálí. Snape však, na rozdíl od nich, klidně hleděl Voldemortovi do tváře a po vteřině či dvou se Voldemortova ústa bez rtů skřivila v cosi, co připomínalo úsměv. Dobře, velmi dobře. A tato zpráva pochází ze zdroje, o něm jsme mluvili, potvrdil Snape. Můj pane, Jaxley se předklonil a zadíval se přes dlouhý stůl na Voldemorta a Snape'a. Obličeje všech přítomných se obrátili k němu. Já jsem slyšel něco jiného, můj pane. Chvíli čekal, když ale Voldemort nic neřekl, rozhodl se pokračovat. Dolish, to je ten bystrozor, se mezi řečí zmínil, že budou Pottera stěhovat až 30. To znamená v předvečer jeho 17. narozenin. Snape se pousmál. Můj zdroj mi potvrdil, že mají v plánu vypustit nějakou falešnou zprávu a to je nepochybně ona. Dolish je určitě pod vlivem matoucího kouzla. Nebylo by to poprvé. Je o něm známo, že je snadno ovlivnitelný. Ujišťuji vás, můj pane, že si tím byl Dolish zjevně naprosto jistý, trval na svém Jaxley. Pokud na něj použili matoucí kouzlo, je si tím přirozeně jistý, ušklíbil se Snape. Já mohu zase ujistit vás, Jaxley, že oddělení bystrozoru nebude v další ochraně Harryho Pottera hrát žádnou roli. Řád je přesvědčen, že máme na ministerstvu svoje lidi. Alespoň v jedné věci se tedy řád nemýlí, co? Poznamenal přihrbený muž, který seděl jen kousek od Jaxleyho. Dýchavičně se zachichotal a zasmálo se i několik dalších lidí kolem stolu. Voldemort se nezasmál. Zalétl pohledem vzhůru k tělu, které se jim pomalu otáčelo nad hlavami, a budil dojem, že o něčem intenzivně přemýšlí. Můj pane, pokračoval Jaxley, Dolish je přesvědčen, že přesun toho chlapce bude zajišťovat celý oddíl bystrozorů. Voldemort zvedl velkou bílou ruku a Jaxley okamžitě zmlkl. Podrážděně sledoval, jak se Voldemort znovu obrací ke Snapeovi. Kde chtějí toho kluka schovat pak? Doma u některého z členů řádu, odpověděl Snape. Podle informací mého zdroje zabezpečili vybrané místo veškerými ochranami, které mohou Potterovi poskytnout řád i ministerstvo dohromady. Domnívám se, že jakmile se tam dostane, budeme mít jen nepatrnou šanci odvést ho odtamtud, můj pane, pokud samozřejmě ministerstvo do příští soboty nepadne. To by nám snad dalo možnost odhalit a zneškodnit dostatek ochranných kouzel, abychom ta zbylá dokázali prorazit. Co vy na to, Jaxley? Zavolal Voldemort přes stůl a v rudých očích mu podivně zasvítil obraz plamenů z krbu. Padne ministerstvo do příští soboty? Hlavy všech přítomných se znovu otočily k Jaxleymu, který se napřímil v ramenou. Můj pane, v tomto ohledu mám dobré zprávy. Podařilo se mi s obtížemi a po vynaložení značného úsilí podrobit kletbě Imperius Piuse Břichnáče. Na mnohé smrtijedy sedící kolem Jaxleyho učinilo toto prohlášení zjevně velký dojem. Jeho nejbližší soused Dolohov, muž s protáhlým pokřiveným obličejem, ho poplácal po zádech. To je slušný začátek, připustil Voldemort. Břichnáč je ale jen jeden člověk. Než přikročím k akci, musí být Brousek našimi lidmi obklíčen. Jediný nezdařený pokus o jeho odstranění by pro mne znamenal velký krok zpátky. Jistě, to je pravda, můj pane. Jak ale víte, jako ředitel odboru pro uplatňování kouzelnických zákonů je Břichnáč ve stálém kontaktu nejen se samotným ministrem, ale i s řediteli všech ostatních odborů ministerstva. Podle mého názoru bude teď, když ovládneme jednoho z tak vysoce postavených ministerských úředníků, docela snadné podrobit si i ostatní jeho kolegy. Všichni pak s námi budou moci spolupracovat na Brouskově odstranění. Pokud ovšem našeho přítele Břichnáče někdo neodhalí dřív, než se mu podaří získat ostatní na naši stranu, podotkl Voldemort. Každopádně je velice nepravděpodobné, že by bylo ministerstvo už do příští soboty moje. A nedostaneme-li se k tomu klukovi v místě, kam ho chtějí přestěhovat, musíme se ho zmocnit cestou tam. K tomu jsou vytvořeny příznivé podmínky, můj pane, ubezpečil ho Jaxley, jemuž zjevně záleželo na tom, aby se dočkal alespoň nějaké pochvaly. V odboru pro kouzelnou přepravu máme hned několik svých lidí. Jakmile se Potter někam přemístí nebo použije letaxovou síť, okamžitě se o tom dozvíme. Nepoužije přemisťování ani letaxovou síť, skočil mu do řeči Snape. Řád se vyhýbá všem způsobům přepravy, které jsou pod kontrolou nebo pod dohledem ministerstva. Nevěří nikomu, kdo s ním má něco společného. Tím líp, ušklíbl se Voldemort. Bude muset cestovat normálně, takže bude mnohem snazší se ho zmocnit. Znovu vzhlédl k pomalu se otáčejícímu tělu a pokračoval. Vezmu si toho kluka na starost osobně. V případu Harryho Pottera už došlo k příliš mnoha omylům. Některé z nich jsem zavinil já sám. Za to, že je stále ještě naživu, vděčí Potter spíš mým chybám, než svým triumfům. Společnost kolem stolu Voldemorta napjatě sledovala. Soudě podle jejich výrazů se každý z přítomných bál, aby právě jemu pán zla nekladl za vinu, že Harry Potter dosud žije. Zdálo se však, že Voldemort, spíše než ke svým společníkům, mluví sám k sobě, nebo že svá slova adresuje bezvědomému tělu nad sebou. Nebyl jsem dostatečně opatrný a stal jsem se proto obětí smůly a náhody, okolností, které dokážou překazit všechny kromě těch nejlépe vymyšlených plánů. Teď už jsem se ale poučil. Pochopil jsem některé věci, jimž jsem dříve nerozuměl. Musím to být já, kdo zabije Harryho Pottera. A tak se také stane. Reakcí na tato slova bylo náhlé zakvílení, děsivý táhlý sten plný utrpení a bolesti. Mnozí ze smrtijedů kolem stolu překvapeně sklopili oči k zemi, protože to působilo dojmem, že se nářek ozývá někde pod jejich nohama. Červíčku, sykl Voldemort stále stejně tichým a zamyšleným tónem, aniž na jediný okamžik odtrhl oči od těla, jež se otáčelo ve vzduchu nad ním. Nenařídil jsem ti snad, že se máš postarat o to, aby byla naše zajatkyně sticha. Ano, můj pane, zakoktal drobný mužík přibližně v polovině stolu, krčící se na židli tak nízko, až se na první pohled zdálo, že je volná. Teď z ní seskočil a vyběhl z místnosti tak spěšně, že po něm nezůstalo nic, než podivný stříbřitý záblesk. Jak jsem říkal, pokračoval Voldemort a znovu přelétl očima po napjatých tvářích svých stoupenců. Už jsem se poučil. Budu například potřebovat vypůjčit si od někoho z vás hůlku, než konečně Pottera zabiju. Ve všech obličejích, jimiž byl obklopen, se zračil absolutní šok. Právě taky mi mohl sdělit, že si chce vypůjčit od někoho ruku. Žádní dobrovolníci, vyštěkl Voldemort. Tak tedy ty, Luciusi, nevidím jediný důvod, proč bys měl mít hůlku. Lucius Malfoy zvedl hlavu. Jeho pleť působila ve světle plamenů zažloutle voskovým dojmem a oči měl propadlé a kalné. Když promluvil, zněl jeho hlas chraptivě. Můj pane? Tvoji hůlku, Luciusi, chci tvoji hůlku. Já, Malfoy koutkem oka pohlédl na manželku. Ta se dívala před sebe v obličeji stejně bledá jako on. Dlouhé plavé vlasy jí splývaly po zádech. Pod stolem se však její štíhlé prsty na kratičký okamžik sevřely kolem jeho zápěstí. Když Malfoy pocítil její dotek, zašátral rukou pod hábitem, vytáhl hůlku a podal ji Voldemortovi. Černokněžník si ji přidržel před rudýma očima a chvíli ji pozorně zkoumal. Z čeho je? Zjil mu, můj pane, šeptl Malfoy. A jádro? Drak, blána z dračího srdce. Dobrá, přikývl Voldemort, vytáhl svoji hůlku a porovnal její délku s Malfoyovou. Lucius Malfoy učinil bezděčný pohyb rukou, na zlomek vteřiny to vypadalo, jako by čekal, že za svoji hůlku dostane od Voldemorta výměnou tu jeho. Voldemortovi neuniklo škubnutí Malfoyovy ruky a jeho oči se škodolibě rozšířily. Mám ti snad dát svoji hůlku, Luciusi? Svoji hůlku? Někteří z přítomných se posměšně zachichotali. Dal jsem ti svobodu, Luciusi, což pak to ti nestačí. Všiml jsem si ale, že ty, ani ostatní členové tvé rodiny, se poslední dobou netváříte právě šťastně. Co ti vlastně na mé přítomnosti ve vašem sídle vadí, Luciusi? Nic, vůbec nic, můj pane. Takhle lhát, Luciusi. Tichý hlas jakoby syčel ještě dlouho poté, co se krutá ústa přestala pohybovat. Jeden či dva z přítomných kouzelníků stěží potlačili bázlivé zachvění, když se sykot ozval ještě hlasitěji. Jasně bylo slyšet, jak se cosi těžkého plazí po podlaze pod stolem. Obrovský had, který se v zápětí objevil, pomalu vylezl po Voldemortově židli. zdánlivě nekonečné smyčky jeho těla vlnivě stoupaly vzhůru a uvelebily se na Voldemortových ramenou, krk měl plast tlustý jako mužské stehno, a oči se svislými štěrbinami místo zorniček bez mrknutí hleděli kolem. Voldemort stvůru roztržitě pohladil dlouhými štíhlými prsty a dál sledoval Luciuse Malfoje. Proč pak se Malfojovým jejich úděl tolik nezamlouvá? Není snad můj návrat a můj opětovný vzestup k moci právě tím, po čem podle svých vlastních slov tolik let tak toužili? Samozřejmě, můj pane, vyhrkl Lucius Malfoy, roztřesenou rukou si otřel pot z horního rtu. Toužili jsme potom a stále toužíme. Malfoyova manželka prkeně a nepřítomně přikývla, oči ale měla od Voldemorta i od jeho hada odvrácené. Draco, který seděl po otcově pravici a neustále zvedal oči k nehybnému tělu nad sebou, letmo na Voldemorta pohlédl a honem se zase zadíval jinam, jako by se děsil jeho očí. Můj pane, ozvala se rozechvělým hlasem tmavoblasá žena sedící přibližně v polovině stolu, je pro nás ctí mít vás tady, v našem rodinném sídle. Žádné větší potěšení si neumím představit. Seděla vedle sestry, od ní se výrazně lišila nejen tmavou barvou vlasů a přimhouřenýma očima, ale také držením těla a chováním. Zatímco Narcisa seděla nehybně a odevzdaně, Bellatrix se nakláněla k Voldemortovi, protože pouhými slovy nedokázala vyjádřit touhu být k němu co nejblíž. Žádné větší potěšení, opakoval po ní Voldemort s hlavou nepatrně nakloněnou na stranu a Bellatrix si pozorně prohlížel. Od tebe, Bellatrix, to znamená opravdu hodně. Tmavovlásce se tváře rozzářily ruměncem a z očí ji vytryskly slzy nelíčené radosti. Můj pán ví, že to, co říkám, je pravda. Žádné větší potěšení, ani v porovnání s tou šťastnou událostí, k níž podle toho, co jsem slyšel, právě tento týden ve vaší rodině došlo. Zírala na něj s rozevřenými rty a se zjevně zmateným výrazem v obličeji. Nevím, co máte na mysli, můj pane. Mluvím o tvé neteři, Bellatrix, a také o vaší, Luciusi i Narciso. Právě se provdala za Vlkodlaka, za Remuse Lupina. Určitě jste na ní nesmírně pyšní. Kolem stolu to vybuchlo jízlivým smíchem. Mnozí se vyklonili, aby si mohli vyměnit výsměšné pohledy, a někteří dokonce zabušili pěstmi do stolu. Velký had, jemuž se nenadálý rozruch nezamlouval, otevřel tlamu do kořán a vztekle zasyčel. Smrti jedi ale byli tak rozjařeni ponížením, kterého se Bellatrix a Malfoyovým dostalo, že ho vůbec neslyšeli. Bellatrixin obličej, ještě před chvíličkou zčervenalý štěstím, se zalil ošklivou, skvrnitě rudou barvou. Není to naše neteř, můj pane, vykřikla do hlasu všeobecného veselí. Od té doby, co se naše sestra provdala za toho mudlovského šmejda, jsme se s ní, Narcisa, ani já neviděli. Ten spratek nemá ani s jednou z nás nic společného, a to zvíře, které si vzala, teprve ne. Co ty na to, Draco? Zeptal se Voldemort, a přestože mluvil zcela tiše, jeho hlas se jasně nesl mezi pískotem a posměšnými poznámkami. Budeš po večerech hlídat malá vlčata? Veselí kolem stolu dosáhlo vrcholu. Draco Malfoy se vyděšeně podíval na otce, který klopil oči do klína, a poté zachytil matčin pohled. Narcisa téměř nepostřehnutelně zavrtěla hlavou a pak znovu upřela bezvýrazné oči na protěží stěnu. Dost, houkl Voldemort a pohladil rozlobeného hada. Už dost. Smích okamžitě utichl. Mnohé z našich starobylých rodů postihla v běhu času drobná nákaza, prohlásil Voldemort, sledovaný Bellatrixiním bezdechým a úpěnlivým pohledem. Musíš svou rodinu pročistit, abys zajistila její další zdravý vývoj. Nemám pravdu? Vyříznout ty části, které ohrožují zdraví ostatních. Ano, můj pane, šeptla Bellatrix a oči se jí znovu zalily slzami vděčnosti při první příležitosti. Dostane se ti jí, ujistili Voldemort. A stejně jako v tvé rodině se tak stane na celém světě. Vyřízneme tu rakovinou směť, která nás všechny otravuje, až zbudou jen ti, kdo jsou čisté krve. Zvedl hůlku Luciuse Malfoye, namířil ji přímo na otáčející se postavu, která se vznášela nad stolem, a lehce ji švihl. Zajatá hlasitě zasténala, jak se probrala z bezvědomí a začala zápasit s neviditelnými pouty. Poznáváte našeho hosta, Severusy? Zeptal se Voldemort. Snape zvedl oči k obličeji visícímu nad ním. Na zajatou ženu teď hleděli i všichni ostatní smrtijedi, jako by dostali svolení k tomu, aby dali průchod zvědavosti. Když se nešťastnice přetočila tváří do světla skrbu, zachroptěla přerývaným a vyděšeným hlasem. Severusy, pomozte mi! Ale zajisté, přikývl Snape, zatímco se od něj zajatkyně opět pomalu odvracela. A co ty, Draco? Otázal se Voldemort a rukou, v níž nedržel hůlku, pohladil hada po tlamě. Draco trhavě zavrtěl hlavou. Zdálo se, že teď, když se žena probrala k vědomí, už se na ní nedokáže podívat. Ty si ovšem na její přednášky určitě nechodil, usoudil Voldemort. Těm z vás, kteří ji neznáte, chci představit Charitu Berlidgeovou, která se k nám dnes večer připojila a která byla donedávna profesorkou na škole čar a kouzel v Bradavicích. Kolem stolu zahučel tichý šepot porozumění. Jakási rozložitá, přihrbená žena vycenila zašpičatělé zuby a krákavě se zachechtala. Ano, profesorka Berbidgeová učila děti kouzelníků a čarodějek všechno možné o mudlech. Vysvětloval jim, že se od nás zase tolik neliší. Jeden ze smrtijedů si odplivl na podlahu. Charita Berbidgeová se znovu otočila tváří k Snapeovi. Severusy, prosím, prosím. Ticho, okřikl Voldemort. Znovu nepatrně švihl Malfoyovou hůlkou a Charita zmlkla, jako by jí nasadil roubík. Paní profesorce nestačilo, že otravuje a špiní mysl kouzelnických dětí a minulý týden napsala do denního věštce článek, v němž zaníceně obhajovala práva mudlovských šmejdů. Podle jejího mínění je třeba, aby čarodějové takovéhle lupiče svých znalostí a kouzel přijali mezi sebe. Pokles počtu čistokrevných kouzelníků paní profesorka Berbidgeová označuje za maximálně pozitivní jev, takže podle toho, co napsala, bychom se všichni měli pářit s mudly, nebo nepochybně i s vlkodlaky. Tentokrát se nikdo nezasmál. Ve Voldemortově hlase až příliš zřetelně zněla zlost a pohrdání. Charita Berbidgeová se potřetí přetočila obličejem k Snapeovi. Z očí jí do vlasů stékaly slzy. Snape jí věnoval naprosto lhostejný pohled a sledoval, jak se od něj znovu pomalu odvrací. Avada Kedavra! Záblesk zeleného světla ozářil všechny kouty místnosti. Čerita dopadla na stůl, jen to třísklo, a stůl se zatřásl a zavrzal. Několik smrtí jedů uskočilo i s židlemi dozadu. Draco ze své židle spadl a zůstal ležet na podlaze. Večeře, Nagini, utrousil tiše Voldemort a obrovský had se zavlnil a sklouzl mu s ramenou naleštěné dřevo stolu.